Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 20 февраль, шейшемби, кутман күнүңүз менен бүгүнкү күн темалары. Бишкек жылуулук электр борборунда катталган кырсыктын себебин иликтеген депутаттык комиссия кезектеги жыйынга чогулду. АКШ'нын Флорида штатында өткөн аптадагы кол салуунун арты кайрадан куралды көзөмөлдөө боюнча талкуулар бийликти чара көрүүгө чакырган демонстрациялар менен коштолду. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн иш сапары менен Баткен облусун кыдырууда. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Адегенде соңку кабарларды угуп алалы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камакта ачкачылык жарыялаган 3 саясатчы суу иче баштады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Элеонора Сабатарова билдирди. Үчөөнүн тең абалы жакшы, канааттандырарлык суу иче башташты, деди ал.
Абалдары жакшы эле, азыр эле жаңы эле медицина бөлүмү менен сүйлөшкөнбүз да, баягы айтасыз, канааттандырарлыгы деп. Тийиштүү уколдорун алышатат, глюкоза менен эле салыштырып атат.
Оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков жана Кубачбек Кадыров бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы камалган. Райондук жана шаардык сот Асанов менен Карыбековду 12 жылга, Кадыровду 20 жылга кескен. Алар өздөрү күнөөсүз экенин айтып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси кызматтан кетишин, сот адилеттигин талап кылып 30 январдан тарта кургак ачкачылык баштаган. Айрым маалымат каражаттары бүгүн Бектур Асанов цинга оорусуна чалдыкты деп айтып чыгышты, бирок Элеонора Сабатарова бул маалыматты четке какты. Ошондой эле Элеонора Сабатарова бүгүн Бектур Асанов менен Кыргызстандын экс-президенти Роза Утунбаева барып жолугуп, ал абалын сурап чыкканын билдирди. Жакынкы жылдары биз чек ара маселесин толук чечкенге аракет кылабыз, деп билдирди бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Баткенде эл менен жолугушууда. Исфана шаарында өткөн жыйынга Лейлек районунун жана Сүлүктү шаарынын тургундары да катышты. Мамлекет башчы Өзбекстанда жана Тажикстанда өткөн иш сапарларынын жыйынтыгы, эки тараптуу кызматташтык маселелери тууралуу айтып берип, эл аралык тажрыйбада чек ара көйгөйлөрү сүйлөшүү жолу менен чечилерин кошумчалады. Жолугушууда жергиликтүү тургундар аймактагы социалдык маселелерди көтөрүп, каалоо тилектерин айтышты. Коррупцияга каршы күрөш, аймактарды өнүктүрүү, социалдык жана инфраструктуралык объекттерди куруу, жер тилкелерин трансформациялоо, жеңилдетилген насыяларды берүү, ичүүчү жана сугатсуу, туризм жана спорт маселелерин козгошту. Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү анын президенттик ишинин артыкчылыктуу багыты экенин айтты. Коррупцияга каршы күрөш күчөтүүлөрүн мында элдин да жардамы маанилүү экенин белгиледи. Президент бүгүн 2 күндүк сапар менен Баткен облусуна барган. Украинада Евромайдан деген ат менен тарыхка кирген кандуу окуялардын 4 жылдыгын белгилеп жатышат. Бүгүн 2014 жылы 20 февральда Киевде полиция менен өкмөткө каршы демонстранттар кагылышкан. Массалык акциялар ага чейин 1 жыл мурун, ноябрда ушул кездеги Орусиячыл президент Виктор Янукович Евро биримдик менен ассоциациялык келишимге кол койбой, андан көрө Москва менен экономикалык алакаларды өнүктүрүүнү жактарын билдиргенден кийин башталган. Расмий маалыматтарга караганда нааразылык акциялары маалында 104 киши мерт болгон, 2500 киши жарадар болгон. Бүгүн президент Порошенко Януковичтин мамлекеттик чыккынчылык боюнча ишинде күбө катары сотко катышат. Экс-президент сыртынан соттолуп атат. Ал арада АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Хидар Нойерт АКШ Орусиянын агрессиясына туш болуп келаткан Украинага көмөк көрсөтө берерин билдирди. Ал арада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ'ны жана айрым Европа өлкөлөрүн Балканда чыгыш менен батыштын ортосундагы чыңалууга май тамызып жатат деп айыптады. Ушул аптада Белградга аттанып жаткан министр сербиялык Бета агенттигине берген интервьюда батыштагы Орусияга каршы өлкөлөр Балкан мамлекеттерин Еврошаркетке жана НАТОго кабыл алууда Орусияны же батышты тандоо шартын коюп жатышканын билдирди. Лавров мындай саясат жаңылыш деген пикирин билдирип, Москва өз кызыкчылыктарын коргоонун Сербия өңдүү аймак калган өлкөлөрү менен байланыштарды мындан ары дагы сактаарын айтты. Жакында биримдик Сербия менен Монтенегроны 2025 жылга чейин блокко кабыл алуу шарттарын жарыялаган, анда мыйзам үстөмдүгүн орнотуу, түпкүлүктүү укуктардын сакталышына кепилдик берүү, аймактык талаштарды жөнгө салуу тууралуу айтылганы менен Орусияга каршы саясат жүргүзүлөт деген шарт жок. Февралдын экинчи жарымында Кыргызстанда сасык тумоо болгондор мурдагы айга салыштырганда 11% көбөйдү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди бүгүн. Бирок жалпысынан учурда республикалык эпидемиологиялык абал туруктуу. Республиканын бардык саламаттык сактоо мекемелеринде калк арасында курч респиратордук вирустук оорулардын жана сасык тумоонун алдын алуу боюнча иш чаралар жүрүп жатканы айтылууда. Кыргызстанда алгачкы киномюзикл тартылды. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бүгүн кабарлагандай, Дара кыры тасмасын Кыргызстандын Централ Азия фильм жана Орусиянын Синетрейн компаниялары чогуу тартышты. Сценарийден кино дастандын саундтрегин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, учурда Москвада жашап жаткан ырчы Жылдыз Осмоналиева жана Бишкектеги аткаруучу, учурда Орусиядагы Город 312 тобунун солисти Светлана Назаренко аткарышты. Ырды жаздыруу жана клипти тартуу иштери орусиялык продюсер Игорь Матвиенконун Москвадагы студиясында жүргүзүлдү. Дара кыры тасмасынын бет ачары 28 февралда Манас кинотеатрында өтөт. Ага катышуу үчүн Светлана Назаренко жана Жылдыз Осмоналиева Москвадан учуп келишет. Ал эми мюзикл өзү 1 марттан тарта бардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт.
Рахмат. Рахат Кеңешова жаңылыктар менен тааныштырды. Бардык маалыматтар кененкесир азаттык чек.org деген сайтыбызда. Ал жерде улам жаңылыктар жаңыланып турат. Айрым валюта баалары тууралуу улуттук банктын расмий эсебин айтып кетейин. АКШ доллар 68.16, евро дээрлик 1% арзандады 84.51, орус рубли 1.20. Азаттыктын күн темаларына өтсөк, жаңылыктарда айтылгандай, Бишкек жылуу электр борборунда катталган кырсыктын себебин иликтеген депутаттык комиссия кезектеги жыйынга чогулду. Азыр студия менен түз байланышта. Жыйындан кесиптешим Уланбек Эгизбаев турат. Уланбек, бизди угатасыңбы?
Саламатсызбы, салыр.
Жаңы маалыматтар менен бөлүшүп кетсең жакшы болот.
Учурда сиз айткандай эле жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу комиссия ошол парламентте кезектеги жыйынын өткөрүп жатат. Буга чейинки жыйында ошол Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептери талданган болчу. Ал эми бүгүнкү жыйында ошол негизинен Бишкек ЖЭБин жаңылоого кеткен 386 миллион доллар кайда короду деген.
Алло. Биз болсок турубузду бизди угатабы? Уланбек, кайрадан ушул жерге токтолуп кетсең, азыр бир аз байланыш угулбай калды эле.
Ооба, эл өкүлдөрү ошол негизинен Бишкек жылуулук борборун жаңылоого кетти делген 386 миллион доллар чарам жолду корудубу деген маселени коюп жатышат. Бул жыйынга ошол каржы министринин орун басары, электр станциялар акционерлик коомунун жетекчилери, энергия холдинг жана башка тиешелүү мекемелердин башчылары келди. Бирок жыйын башталганына бир сааттай убакыт болду. Бирок байкап отурсам, ошол жерде эл өкүлдөрүнүн суроолоруна так туура жооп берген адам болгон жок. Алар бир эле суроолорду кайра кайра кайталап берип атышат. Бирок ошол тиешелүү жетекчилер так жооп бере албайт. Бир эле мисал айтайын. Мисалы, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев келишим боюнча ошол Бишкек жылуулук борборунун жаңылоонун 1 мегаватты 1,286,000 доллар деп келишимде жазылыптыр. Ал эми силердики болсок 1,287,000 тагыраак айтканда 1 киловаттына 1 доллардан ошону башкача айтканда 100,000 доллар айырма болуп атат. Бул эмнеден келип чыкты дегендир конкреттүү кагаздарга таянган суроону берди. Бирок биз аны такташыбыз керек, азыр жооп бере албайбыз деген жооп болду да. Кыскасы, депутаттык комиссиянын суроолору абдан көп. Ал эми так жооптор дагы деле болбой жатат. Тиешелүү жетекчилер ошол кырдаалдан чыгыш үчүн биз сизге кат жүзүндө жооп беребиз деген гана жооптор менен чектелип жатышат. Анан эл өкүлдөрү ошол Бишкек жылуулук борборун жаңылоого кеткен чыгымдардын абдан кымбаттыгына таң калып жатышат. Мисалы, ошол курулуш бүткөндөн кийин аны көзөмөл жүргүзүү үчүн эле 7,5 миллион доллар кеткен экен. Аны дагы кытайлык компания жүргүзгөн. Эмне үчүн ошол Кыргызстандын экологиялык техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик агенттиги жүргүзгөн эмес? Курулуш боюнча мамлекеттик агенттик, алар ансыз деле мамлекеттен акча алып көзөмөл ишин жүргүзүп атат, эмне үчүн жеке Кытай компаниясы жүргүзгөн деген суроолор калгасынан коюлуп жатат. Бирок жана айткандай тилекке каршы мындай так жооптор айтыла элек.
Рахмат. Уланбек Эгизбаев дагы кененирээк кечки азаттыкта баяндап берет. Бул Бишкек жылуу электр борборунда катталган кырсыктын себеби эмнеликтеген азаттыктын дагы атайын чыгарылышын көрсөңүз болот. YouTube-дагы каналыбызда азаттык деген, ошондой эле сайттагы мультимедиа деген бөлүмдөн таба аласыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн иш сапар менен Баткен облусун кыдырууда. Эки күндүк сапар алкагында президент Лейлек жана Баткен райондорунун жашоочулары менен жолугушуу армандалган эле. Ошондой эле чек ара кызматынын аскерлер үчүн салынган көп батирлүү үйдүн ачылышына да катышаары маалым болгон эле. Азыр түз байланышта аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тура. Жеңиш, бизди угуп атасыңбы?
Угуп жатам, сабыр.
Президенттин иш сапарындагы бир орчундуу маалыматтар менен бөлүшүп кетсең жакшы болот элем.
Кыргыз Республикасынын президенти бүгүн эрте менен Баткен облусунун Лейлек районуна келди. Түз эле бул жерден Лейлек район жана Сүлүктү шаарынын коомчулугунун өкүлдөрү актив менен жолугушту. Андан кийин ушул Лейлек районундагы 20-21 чек ара аскер бөлүгүнө 35 миллион сомго мамлекет тарабынан курулган 24 батирлүү үйдүн ачкычтарын тапшырды. Бул жерде ушул чек арасылардын астында сүйлөп жатып, президент ушул Баткен облусу айрыкча эки өлкө менен чектешип турган жерде чек ара маселелери көп экендигин, бул маселелерди чечүүдө бир жарма патриоттор ташатышуу, тирешүү күч менен чечпейбиз, анын баарын жогорку деңгээлде сүйлөшүү жолдору менен чечебиз деп айтылды. Ал эми ошол эле коомчулук жана актив өкүлдөрү менен жолугушкан учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына караганда 50-дөн ашык көйгөйлүү маселелер көтөрүлүптүр. Мында негизинен ошол аймактардагы жол, чек ара, сууга суу, таза суу эң негизги көйгөйлөр катары ушулар айтылды дейт. Бул боюнча президент атайын иш чара иш пландарга бекитилип, мамлекет тарабынан каражаттар бөлүнүп акырындап чечилет деген жоопту берди. Мындан тышкары бүгүн өлкө башчысы Баткен шаарындагы ошол жакында курулуп курулушу аяктаган биофабриканын ачылышына катышат. Ал эми эртең болсо Баткен районун жана Каданжай районунун активи коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуп, андан ары ушул эки күндүк иш сапары жыйынтыкталат деп маалымат берилди да. Сабыр.
Коомчулук менен жолугушууда журналисттерди дагы эркин катыштырылдыбы?
Жок, албетте бул коомчулук менен жолугушуусуна президенттин жеке маалымат кызматы жана коомдук биринчи каналдын гана журналисттери киргизилди. Башка жергиликтүү көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катыштырылган жок. Бирок ошол жыйын бүтүп аяктап чыккандан кийин жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү ошол эмне маселелер айтылды, кандай көйгөйлөр көтөрүлдү деген суроолорго жооп беришти да.
Рахмат. Жеңиш Айдаров Баткен Лейлектен түз байланышта болду. Эртең Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков иш сапары Баткен району менен Кадамжай районунда уланат. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Камакта ачкачылык жарыялаган 3 саясатчы суу иче баштады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна жаз аткар мамлекеттик кызматынан кабарлашты. Жакынкы жылдары биз чек ара маселесин толук чечкенге аракет кылабыз деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков Баткендеги эл менен жолугушууда. Ал Өзбекстанда жана Тажикстанда өткөн иш сапарынын жыйынтыгы, эки тараптуу кызматташтык маселелери тууралуу айтып берип, эл аралык тажрыйбада чек ара көйгөйлөрү сүйлөшүү жолу менен чечилерин кошумчалады. Февралдын экинчи жарымында Кыргызстанда сасык тумоологондор, сасык тумоо менен ооругандар мурдагы айга салыштырганда 11% көбөйгөн. Украина Евромайдан деген ат менен тарыхка кирген кандуу окуялардын 4 жылдыгын белгилеп жатат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШны жана айрым Европа өлкөлөрүнүн Балканда чыгыш менен батыштын ортосундагы чыңалууга май тамызып жатат деп айыптады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга кезек беребиз. АКШнын Флорида штатында өткөн аптадагы кол салуунун арты кайрадан куралды көзөмөлдөө боюнча талкуулар бийликтерди чара көрүүгө чакырган демонстрациялар менен коштолду. А кол салууда аман калган окуучулар болсо Вашингтонго жүрүш жасаганы турат. Алар муну менен бийликтерди курал мыйзамын катаалдаштырууга мажбурлоону көздөп жатышат. Толугураак кабарчыбыз Улан Алымкыл уулу баяндайт.
Флорида штатынын Парклен шаарында өткөн аптада 17 кишинин өмүрү кыйылган кандуу окуянын артынан 18 февралда болгон демонстрацияга миңден адамдар, ата энелер, жергиликтүү тургундар, студенттер, окуучулар да катышты. Алар бийликтерден кошмо штаттарда курал жарактын сатылышын көзөмөлдөө мыйзамын учурдагыдан катаалдантууну талап кылып жатышты.
Достордун, үй бүлөлөрдүн, туугандардын, коңшулар менен жамааттын дубасын жана ой тилектерин кабыл алабыз. Ал эми саясатчылардын ой жоруму менен дубасын эмес, биз алардын чара көрүүсүнө муктажбыз.
Дейт демонстранттардын бири Эмма Гонзалес. Нааразылык акциялардын жүрүшүндө жакында кол салууда курулларын жоготкон мектеп окуучуларынын айрымдарынын сөздөрү ый менен коштолуп, президент Дональд Трамптын башка саясатчылардын дарегине шайлоо өнөктүгүндө курал лоббисинен каржылык жардам алышат деген айыптоолор дагы айтылды. Кошмо Штаттарда жарандардын баш мыйзамда карылган укугу, куралга ээлик кылууну жактагандар Улуттук Курал Ассоциациясы деген топко биригишкен. Федералдык тергөө бюросу ФБРдин иликтөөсү 14 февраль күнү Флоридада атайын мектепке келип, ок ачып 17 адамды өлтүрүп 40 ашуун кишини жарадар кылган 19 жаштагы Николас Круз жүрүм турумунда манден бардыгына карабай автоматтык куралды мыйзамдуу эле жол менен сатып алгандыгын көргөздү. ФБР азыр камак толтурган Круз боюнча адамдарды массалык атууну пландап жатышы мүмкүн деген маалыматтар январь айында түшкөндүгүн, бирок агенттери тийиштүү чара көрбөгөндүгүн дагы моюнга алды. Вице президент Майк Пенс бийликтин дарегине багышталган чакырыктар менен сындарга жооп берип жатып, буларга токтолду.
Мен сиздерге убада берем. Азыркы президент жана администрация бул окуяны тергөө учурунда алынган сабактарга олуттуу көңүл бурат. Мектептердин коопсуздугуна олуттуу карап, укук коргоо органдары менен жергиликтүү бийликтерге психикалык илдети барлар менен күрөшүүсү үчүн зарыл мүмкүнчүлүктөрдү берет.
Куралды көзөмөлдөө АКШнын күн тартибинде узактан бери турган маселе жана куралдын сатылуусун тескерген мыйзамды катаалдаштыруу демилгелери ар бир кандуу инциденттен кийин көтөрүлөт. Коннектикут штатына шайланган демократ сенатор Крис Мерфи демилгени турмушка ашпай жаткан үчүн конгрессти күнөөлөйт.
Мындай нерсе АКШдан башка жерде болбойт. Бул массалык өлтүрүүнүн эпидемиясы. Мектеп артынан мектеп атылып жатат. Бул кырсык эмес, кара сандатайлык эмес. Бул биз чара көрбөгөнүбүздүн кесепети. Буга биз жоопкербиз.
Деди сенатор конгресстеги талкуу учурунда. Статистика боюнча Кошмо Штаттарда куралдын эркин сатылышына байланышкан окуялардан жылына 30 миңдей адамдын өмүрү кыйылат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми уктуруубузду студия коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн биз студиябызга NSP компаниясынын башчысынын орун басары Эрмек Ниязовду чакырганбыз. Саламатсызбы Эрмек мырза?
Саламатсызбы.
Угармандарга эскертип кетейин, биз Эрмек мырза менен биргеликте Кыргызстандагы алгачкы ири дата центр тууралуу сүйлөшөбүз. Жана эле эфирге чейин Эрмек мырза менен айттым эле, дата борбору десек болбойсу, эл аралык тилде бул дата центр деп эле айтылат. Жакында эле бул дата центр эл аралык деңгээлге чыгып, биз жана сөз кылган NSP компаниясынын дата центри өзүнүн жабдыктарын жаңылады. Эрмек мырза, ошондо бул эң чоң дата центр болуп калабы Кыргызстанда, же мындан да башка бир ири дата тейлөө ишканасы барбы?
Мындай жеке ишканаларды карап көрсөк, Кыргызстанда эң ири, эң чоң дата центр биздин компаниянын болот. Бирок башка ишканаларда, мисалы, жанагы эле Билайн же Мегаком же биздин улуттук банктарда алардын өзүнүн ушундай дата центрлери бар. Бирок алар өзүнө салышканда, себеби алардын көп жабдуу жабдыктары бар. Сервилер бар, ошолор өзүнө салып алышкан.
Эрмек мырза, мындай сүйлөшсөк, ар бир ишканада айрыкча ушул кичинекей өлкөлөрдө, Кыргызстан сыяктуу, эми гана ушул эмне деп коет эле, ушул электрондук технология өнүгүп жаткан өлкөлөрдө ар бир ишкана өзүнүн ушундай бир борборун сактоочу, ушундай электрондук файлдарын жүктөрүн кармоочу бир жайлары бар да. Эми бул ири дата тейлөө ишканасы иштей баштады Кыргызстанда. Качандан бери иштеп атат?
Бир жума болду.
Бир жума болду. Эми эмне кантип кайрысы болот ишканалар сиздерге?
Азыркы убакта биз биринчи финансылык
кызмат көрсөтөбүз.
Финансылык банктар менен компаниялар менен иштеп атабыз. Бирок бизге эми любой кардар кайрылса болот. Ар бир кардар өзүнүн бир IT проекттери болсо, сервери болсо, аны мисалы үйдөн эле кармабай бизге жайгаштырып койсо болот. Мисалы үйдөн кармаса же свет өчүп калат, же генератор алыш керек болуп калат да. Анын үчүн дагы көп-көп мындай технология колдонуш керек болуп калат, батарея керек болуп калат да дагы. Мисалы ал дагы канча көп каражат кетип калат. Ошон үчүн сиз мисалы бизге келип өзүңүздүн компьютериңизди жайгаштырып, биз аны сактап, коргоп, электричествосун берип турабыз да, интернетке кошуп коебуз, болду, иштей берет. Сиз болсо арендан төлөй бересиңер. Ошол мындай жөнөкөй сөз менен ушундай биз кызмат кылабыз да.
Эгер жөн эле файлын берсе болобу, компьютер эмес?
Азыркы убакта биз андай кызматты бере элекпиз. Себеби биз биринчи этап бул ушул серверлерди жайгаштыруу. Мындай колокейшн деген кызмат, англисче колокация да, локация. Алып келип туруп ошо серверди биздин шкафка салып коет, анан иштей берет ал.
Ал жерде бүт температурасы сакталган.
Температура сактайбыз, генератор бизде бар, ал иштеп берет.
Ток эч кандай үзгүлтүксүз берилет.
Мисалы ток жок болуп калса, ал деген генератор иштеп, мисалы сиз кардар катары сиз аны сезбейсиз да, биз аны өзүбүз иштете беребиз. Бирок азыркы убакта эң бизге жаңы кардарлар бул финансылык сектор болуп атат. Себеби алар өздөрүнүн банктарда өздөрүнүн здание өздөрүндө бар уже дата центр. Бирок аларга резервный керек болот. Резерв. Ошо резервди бизге жайгаштырып атышат.
Дагы ошонун эле экинчи версиясы өзлөрүнүн центрлерин, дата маалыматтарын экинчи копиясы деп койсок да болот.
Ошо резерв бэкапты биздикине келип жайгаштырып коюшса болот да. Жана сиз айтып кеткен мисал файлды же чоң файлдарды сактаса, ал эмки этап да. Биз анда дагы серверлерди сатып алып, дагы биз инвестиция кылып, ал может 1-2 жылдан кийин биз аны беребиз. Биз азыр только серверлерди кабыл алабыз, компьютерди кабыл алабыз. Эмкиде биз өзүбүз компьютер салып алып, силерге жөн эле жанагы пароль менен логинди берип коюп, өзүңөр бизге акча төлөп кирсеңер болот да. Эми андай сервистер бар да, жана Google Drive деген бар, Microsoft Azure деген бар, анан Amazon Web Services деген бар. Азыр эле туруп эле виртуалдык сактай берсе, Mail.ru, Яндекс дегендерди ал сактасаңар болот да. Бирок биз аны эмки этап деп койдук. Может 1-2 жылдан кийин ага дагы акча сарптап, анан ошондо ошол кызматты беребиз.
Эми сиздерде сактоонун эме бардыгы эле мисалы өзүнүн генераторун коюп өзүнө жакшы дата борборун өздөштүрүп алса болот да, артыкчылык эмнеде могул сиздердин NSP-нин дата?
Биздин артыкчылык бул биздин компаниянын специализациясы. Биздин компания специализация бул ушу генераторлорду тейлөө, компьютерлерди тейлөө, шкафтарды баарын, интернетти алып келүү, электричество трансформаторду тейлөө. Ушуну биз тейлеп, ошол инфраструктураны биз жакшылап карап турабыз да. Мисалы сиз үйгө салып алсаңыз, сиз өзүңүз специалист эмессиз. Все равно бир специалистти чакырасыз, акча кетет, ал келет, акча алат. Анан
же арзаныраак болуп калышы мүмкүн.
Же арзан болуп иштебей калат. Анан сервериңиз мисалы бир проект түзүп интернетке кошуп алсаңыз, анан интернет жок болуп калса, проектиңер өчүп калат мисалы. Анан үзгүлтүксүз болбой калат да. Ошо үзгүлтүксүз болуш үчүн ошо силерге ошо дата центрге келип жайгаштырып койгон оң болот да. Арендасын төлөп баш оорубайт да.
Орто эсеп менен канча болуп калышы мүмкүн? Бул кызмат канча турушу мүмкүн? Айтылып берейби?
Мен ачык эле айтып берем. Биз деген юнит менен эсептейбиз. Мисалы, бир шкафта, эми серверный шкафты билесиз да, чоң шкаф, ичинде көп-көп жабдуулар бар. Ошол шкафтарда стандарттар бар, стандарттык размерлер бар. Ошол шкафта 42 юнит бар да. Ошо бир юнитти биз айына 1008 сом деп айттык, ушундай баа менен чыктык. Бул деген 8 сом, бул арзан, арзан. Жана 900 сом плюс НДС деп, анан ошон үчүн 1008 сом болуп калды да. Ошо 8 сом ошол жактан чыгып калган.
Салык менен.
Салык менен. Бүт салыктар ичинен келген. Биз келишим түзөбүз, ушинтип келип туруп, силер биздикине жайгаштырасыңар. Интернетке кошулам десеңер, ошол жерде бизде интернет провайдерлердин кабелдер бар. Алар менен силер отдельно контракт түзүп, силерге интернет берет, аларга отдельно төлөйсүңөр. Интернетти биз бербейбиз. Интернетти уже жанагы компаниялар берет.
Мисалы, сактоо маселеси, мен мурда кызмат эме кылган коомдук телерадио корпорациясында дагы бар да, ошол ишканалар кайрылды эле. Бул мультимедиалык продукциялар сакталганга да жакшы.
Ошо айтып атпаймынбы? Азыркы убакта биринчи кайрылган финансовый сектор болуп атат. Экинчи кайрылгандар ошо телевидениебизге кайрылса болот. Мисалы, же өзүнүн основной дата-центри болуп
кетет, объемчу.
Көбөйөт. Биздин дата-центрибиз чоң. Негизи биздин дата-центрибиз чоң. Ошо Кыргызстандын, деги эле Кыргызстан эмес, ушу Орто Азиянын бүт маалыматы бизге батса болот.
Эми мен сизге бир суроо берсем, күлкүлүү угулушу мүмкүн сиз үчүн же кандайдыр бир адистер үчүнчү? Мисалы, эгер ошол серверлерди алдыңыздар, сиздер мисалы азыр даяр серверлерге орун берип атпайсыздарбы? Эгер ошол серверди же болсо сактачу жабдыктарды алгандан кийин, мисалы жөнөкөй жаран өзүндө аябандай бир электрондук файлдары көп болсо кайрылса болот да, э? Же жеке жарандардан кабыл алабы? Жок,
жеке жарандардан биз келишим түзүп кабыл ала беребиз. Бизде андай эме чектөө жок да.
Мисалы өзүнүн библиотекасы же болсо дагы бир мультимедиасы көп болсо жеке адамдын.
Контракт түзөт, келет, өзүнүн серверин жайгаштырат да, интернет аркылуу өзүнүн үйүнөн эле иштей берет ал.
Бул чоң архив катары болуп калат.
Чоң архив болот.
Архив катары болуп калат. Мисалы ал киши көзү өтүп кетсе дагы анын балдары келип, балдары келип колдонуп ошол жерде
эми келишим
түзүлөт. Келишимге ылайык.
Келишимге ылайык.
Ал эч кандай өрткө же эмеге кабыл алабы? Мисалы үйүндө сактаган коркунуч болуп атпайбы бүгүнкү дүйнөдө?
Ой,
бүгүнкү заманда ооба.
Же компьютер өзү күйүп кетиши мүмкүн. Же свет өчүп калат.
Вирус
деген. Же мисалы жайкы күнү эң ушу дата центрлердин эң кыйын күндөрү бул жайкы күндөрү. Себеби температура 40 ашып кетет да сырттачы. Ай мисалы жана серверлер иштегенде алар абдан жылуулукту көп чыгарат да серверлер иштеген. Мисалы бир кичинекей бир юнит сервер ичинде 2 процессор болсо, ал деген где то бир 60-70 градуска чейин ысып кетиши мүмкүн.
Анда жанагы жылуулук электр борбору кылып койсо болобу? Албетте тамаша.
Тамаша. Бирок биз ошол жерге кондиционерлерди коюп, биз ошону муздатып турабыз да.
Түшүнүктүү. Убактыбыз аз эле калды. Анан ушул борборлор азыр биз мындай бир жеңил эле сүйлөштүбүз. Мисалы бир кооптуу жагы да бар да. Мисалы ошол компания же болсо ошол тараптардын ишин күч органдары же ушундай коопсуздук ишканалары, мамлекет, сот сурап калса кандай болот алдын укуктары? Силер ачык бере аласыңар ошол маалыматтарын анын серверин?
Ал суроо жөнөкөй эле чечилет. Мыйзамга ылайык. Мисалы бир соттун чечими болуп анан ушул серверлерди алып кетебиз десе, конечно, биз эч качан тоскоолго албайбыз, себеби соттун чечими бар. А мындай эле жөн эле киши келип мен көрөм десе, биз андай киргизбейбиз. Биз коргойбуз, себеби ал деген уже жанагы закрытый режим болуп калат, ичине эч ким кирбейт. Полный эме бар, охрана, круглосуточная охрана.
Корголот дагы, сакталат дагы.
Корголот, сакталат. А жанагы жаңыра айтып кетпедиңер жана кибербезопасность депчи, кандай
вирус дагы.
Вирус. Бирок биз ага көп эметпейбиз, себеби биздин инфраструктура, жанагы биз компьютерди физически сактайбыз, электричествосун беребиз, анан муздаттырабыз. А жанагы кибербезопасность ал болсо жанагы көп сервис провайдерлер менен сүйлөш керек да. Ошо кибербезопасностьту интернет провайдерлер камсыз кылыш керек. Алар өздөрүн файрволун иштетиш керек, IP адрестерин берип өздөрү сакташ керек да. Ал бизге тиешеси жок.
Бирок Жапонияда да биткоиндер жоголуп кетпедиби?
Жок, ал деген өздөрү туура эмес сактап калса, мисалы сиз мындай бир автомобиль сатып алсаңыз, же өзүңөр бир участок болсо гараж салып алсаңыз болот, өзүңөрдүкү кулпу менен, же бир башка бир стоянкага акча төлөсөңөр болот да. Ошо биздики экинчи вариант болуп атат да, келип туруп башка бирөөгө акча төлөп машинеңизди сактап турасыңар.
Рахмат.
Бирок биз ошо машинеге күчүбүз жок, ичине кире албайбыз.
Сонун экен, ийгилик ишиңизге. Урматтуу көрөрман, азыр эле кошулган болсоңуз, сиз NSP компаниясынын башчысынын орун басары Эрмек Ниязовду уктуңуз. Бул Кыргызстандагы эң ири дата сактоочу дата центр жөнүндө сүйлөштүк. Ушуну менен күндүзгү азаттыкты дагы жыйынтыктайбыз. Жакынкы уктуруубуз 18:00 башталат. Ошондой эле биздин сайтка кириңиз, азаттык.org деген сайт. Эфирде мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.